Aivars Lembergs šodien Ventspils domas vadītāja amatā tika ievēlēts pārliecinoši. Par viņu balsoja 9 no 13 deputātiem, visi Latvijai un Ventspilī biedri. Pašam Lembergam pēc ievēlēšanas laika sarunā ar Latvijas radio diemžēl neatradās. Sazvanām nebija arī vairāk viņu uzticamie līdzgaitnieki, kas balsoja par Lembergu. Atsaucīgāk bija opozīcija.
Visabsurdāk ir tas, ka pirmā sēde netika noslēgta un netika izskatīta visi tās izsludināšanas dienas kārtības jautājums.
Kā stāsta Reģiona alianses un reforma partijas deputāts Aivis Landmanis, kurš kopā ar partijas biedru vienīgie balsoja pret Lembergu, sēde pēc viņa ievēlēšanas tā arī nesot oficiāli noslēgta, jo tas būtu jādara jaunievēlētajam mēram, bet Lembergam ar tiesas lēmumu šos pienākums ir aizliegts pildīt. Uzreiz pēc tam sasaukto ārkārtas sēdi jau vadīs viņa partijas biedrs Jānis Vītoliņš. Turpina Landmanis.
Paradoks jau pašā saknē, ja, kad ievēl deputāti pa priekšsēdētāju, kurš nedrīkst neko darīt, nevadīt nekā. Ja, un viņš ir klāt, bet turpina vadīt Vītoliņš, kurš ir sasaucis ar kolēģiem ārkārtas sēdi. Mums ir otrās sēdes audio ieraksts, kur Lembergs nav atbildējis uz jautājumu, kas viņam traucē vadīt šo sēdi, būdams klāt esot, un kāpēc tie netika noslēgti iepriekšējā. Un es domāju, ka mēs noteikti, kad mēs tagad izskatīsim iespēju rakstīt gan varam un gan centrālā vēlēšana komisijā.
Jāatgādina, ka tiesā jau ilgu laiku tiek skatīta krimināla lieta, kurā Lembergs apsūdzēts par vairākiem likuma pārkāpumiem, tostarp kukuļņemšanu un noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu. Kā norāda prokurors Juris Juris, ar Lembergu ievēlēšanu viņam pirms 6 gadiem noteiktie amatu ierobežojumi ir nemainās.
Joprojām tāpatās kā līdz šim ar tiesas akceptēto lēmumu. Nedrīkst pildīt Ventspils pilsētas domas priekšsēdētāja un Ventspils brīvos pārvaldes priekšsēdētāja amatus.
Pašvaldību lietu ministrs Edmunds Sprūčs pērnruden izdeva rīkojumu par Lembergu atstādināšanu no pienākumu pildīšanas, ko Lembergs pārsūdzēja. Tiesa pēc atkārtotas ievēlēšanas šis Sprūča rīkojums uz Lembergu vairs neatiecas. Pats Sprūčs par Lembergu pārvēlēšanu izteikties nevēlējās. Aivars Lembergs Ventspils pašvaldību vada jau kopš 1988. Gada. Viņš gan nav vienīgais ilgdzīvotājs lielo pilsētu vadībā. Par Jēkabpils domas priekšsēdētāju nu pat jau 5. Sasaukumu pēc kārtas ievēlēts Leonīds Salcevičs, Jelgavas domas vadītāja amatā atkārtot ievēlēts Andris Rāviņš, Rēzeknē Aleksandrs Bartaševičs. Rīt vadība vēlēs Rīgas, Velmieras un Jūrmalas domē. Mērs jāievēlē arī Daugavpilī un Liepājā. Un arī daļa šo pilsētu mēru varētu saglabāt savus krēslus. Politologs Jānis Ikstens vērtē, ka tam galvenokārt ir divi iemesli.
Pirmais iemesls ir tāds, ka šo pilsētu vadītāji ir atradušies pie varas laikā, kad tādā vai citādā veidā, bet tomēr ir norisinājusies Latvijas atkopšanās no ļoti dziļas ekonomiskās krīzes, un faktiski no cilvēki ir izjutuši kaut kādu situācijas acīm redzot uzlabošanos, un šāda ekonomiskā uzlabošanās, kā rāda pētījumi arī par citām valstīm, palīdz pie varas noturēties tiem, kuri tajā brīdī ir, tā teikt, pozīcijā.
Savukārt otrais iemesls politologi ieskatā ir noplicinātā politiskā elite un sāncensības trūkums vietējā līmenī. Māra Rozenberga, Latvijas radio.